umuhari uharanira gateka kazi na muntu iteka wasohoye icegeranyo kijanye n'ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu wamusohora burindwi inimero 2284 cyo kuva ku igenekerezo rya 20 nyakanga gushika igenekerezo rya 2026 nyakanga umwaka w'2021. Muri ico cegeranyo agateka kazi na muntu gifasha uko abantu 21 barishwe, muri bo abantu 13 batoye ari biziga, abantu indwi barakorewe amabi afatiye ku gitsina, abantu babiri baraborejwe igufa, abantu batanu barabuzwe irengero, abantu 10 barahagaritswe bidakurikijwe amategeko. Muri ayo mabi twavuze, abagore 4 barishwe, umugore umwe yaraborejwe igufa, abagore babiri barabuzwe irengero. Ico cegeranyo kiradoma kuri toke abakoze ayo mabi akaba ari bamwe mu bapolisi, bamwe mu mbonerakure, bamwe bo mu gisirikare, bamwe bo mu rwego rw'iperereza na bamwe mu bajejwe intwaro. Muri ico cegeranyo haravugwa mu byerekeye ubutungane, ukugwanya ikiza COVID-19 n'ivyerekeye umutekano, bigizwe hanini n'ibitero vy'abitwaje ibigwanisho vyatumye hapfa hagakomereka abantu mu bice bitandukanye by'igihugu. Umuhari uharanira agateka kazi na muntu iteka usozera wiyamiriza kudahana ivyaha vyahendase mu Burundi, ugasaba leta gukwirikirana mu butungane abagirwa n'ivyaha atakuraba nkunzi.